Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərlərimiz. Gəncədə məhbus aclıq aksiyası keçirir. Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası hazırlanır. Sabah zəvvarlar 44 avtobusla Bakıdan Məkkəyə yola düşürlər. Amerikanın qlobal güc mövqeyi qarşıdakı 10 illiklərdə zəifləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası hazırlanır. Diasporanın İş üzrə Dövlət Komitəsi sənəd üzərində işə 20-yə qədər alimin cəlb olunduğunu bildirir. Xartiyada xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi birliyin əks etdirən prinsiplərin vahid konsepsiyası əksini tapmalıdır. Sənəd Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının dekabrın 18-də Bakıda keçiriləcək iclasında müzakirə olunacaq. Gəncədəki 2 saylı təcridxanada saxlanan Rafiq Rizayev 9 gündür aclıq aksiyası keçirir. Məhbusun vəziyyəti ilə bağlı həbsxana rəhbərliyi Penitensiar Xidmətə və Ədliyyə Nazirliyinə rəsmi xəbərdarlıq məktubu göndərib. Məhbusun bacısı Dilşad Rizayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşının səhhəti ilə bağlı nigaran olsalar da ona baş çəkməyə icazə verilmir. Gəncə şəhər 2 saylı təcridxananın rəisi Zahid Rizayev də məhbusun aclıq aksiyası keçirdiyini təsdiqləyib. Bildirib ki, hazırda aclıq aksiyası keçirən məhbus həkim nəzarəti altındadır. Rəisin məlumatına görə, görüşə icazə verilməməsi də qanuna uyğundur. Dediyinə görə, hökmün 20 günü tamam olmamış, məhbusla ailəsinin görüşünə icazə verilmir. 37 yaşlı Rafiq Rizayev xulqanlıqda ittiham olunur, ona 4 il yarım iş kəsiblər. Məhbus bu cəzanın ədalətsiz olduğunu iddia edir. Sabah 1700 nəfər zəvvar 44 avtobusdan ibarət karvanla Bakıdan Məkkəyə yola düşür. Həmşəkindən fərqli olaraq bu dəfə zəvvarlar İrandan deyil Gürcüstan ərazisindən keçəcəklər. Onlar Gürcüstandan Türkiyəyə, Suriyaya, İordaniyaya, oradan da Səudi Ərəbistanına gedəcəklər. Təyyarə ilə gedəcək zəvvarlar isə noyabrın 24-27-si arası Bakını tərk eləyəcəklər. Zəvvarların Azərbaycana dekabrın 15-də qayıtması nəzərdə tutulur. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5000-ə yaxın zəvvar gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Qarşıdakı 10 illiklərdə Birləşmiş Ştatların dünya üzrə dominantlığı aşağı inəcək. Bu barədə Amerika Kəşfiyyat Agentliyinin son hesabatında bildirilib. 2025-ci ilə qədərki dövrdə qlobal tendensiyalar adlı bu hesabat, onu qarşıda hansı çətinliklərin gözlədiyini xəbər vermək üçün yeni seçilən Barack Obama üçün hazırlanıb. Hesabata görə Birləşmiş Ştatlar hələ də ən güclü dövlət kimi qalacaq, amma onun iqtisadi və hərbi sahədə imkanları xeyli daralacaq. Sənədə görə Çin və Hindistan ola bilər, bir də Rusiya və İran indikindən daha qüvvətli olsunlar. Bugün Ukrayna prezidenti hökumətlə Rusiya arasında hökumətə Rusiya ilə qaz borcu problemini həll etməyə göstəriş verib. Prezident Viktor Yushchenko bugün Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclasında baş nazir Yuliya Timoshenkonu borcun vaxtında ödənilməsinə çalışmamaqda ittiham eləyib.
Декілька днів назад видали заяву про те, що
Bir neçə gün əvvəl siz bəyan elədiniz ki, problem həll olunub. İndi siz 5 gün ərzində sübut eləməlisiniz ki, qaz problemi həll edilib. O cümlədən də istifadə edilmiş qazın haqqının ödənildiyini sübut eləməlisiniz. Ölkənin daxilində belə borclar yoxdur. Mənim indi baxdığım məlumatlara görə, ölkə daxilində vətəndaşlar istifadə edilən qazın 100-103%-nin haqqını ödəyib. Görün bu pul hanı?
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynadan Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromu olan 2,4 milyard dollar borcunu təcili ödəməyi tələb eləyib. Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Neftogaz isə Qazpromu borçlu olmadığını deyir. Neftogaz Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz alınmasına görə bir aralıq şirkətinə 1 milyard 200 milyon dollardan bir qədər artıq borcu olduğunu bildirir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun efirində dinləyicilərin şikayəti əsasında hazırlanmış qaynar xətt proqramı başlayır.
Xoş
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışı təbii qaz probleminə həsr olunub. Azərbaycan öz qazını satmaq gücündədir. Amma həm bölgələrdən, həm də paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərində yaşayan dinləyicilərimizdən çox sayda şikayətlər almışıq. Onlar qış qapını kəsdirib, indidən mənzilimizə qaz gəlmir, söyləyirlər. Dinləyicilərimizi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kamandar Eyvazov da dinlədi və birazdan həm dinləyicilərimizin şikayətlərini, həm də onun bu problemlərə cavabını işləyəcək.
436-7741
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kamandar mənim, xoş gördük sizi. Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəsiniz. Bizə çoxlu qazla bağlı zənglər var, şikayətlər var, suallar da var. Və siz indi dinləyici zənglərini dinləyib, hər zəngə, hər şikayətçiyə öz münasibətinizi bildirərsiniz.
Mənim adım Məhərrəmdir. Mən istəyərdim ki, Kamandar müəllimlə məni dalaşdırasınız. Ya özünüz deyəsiniz ki, qeydiyyatı olmayan evə qaz çəkmək olar, yoxsa yox?
Eşitdiniz.
Bəli, eşitdim.
Aha, buyurun cavabınızı dinləyin.
Xeyr, deməli qeydiyyatı olmayan evlərə biz təbii qaz vermirik. Ancaq evin rəsmi sənədləri təqdim olunandan sonra biz ona texniki şərt və layihə verdik ki, bunun əsasında xərc çəkilir və təbii qaz bərpa olunur.
Yəni o qeydiyyatsız ev deyəndə bu qanunsuz tikillər nəzərdə?
Qanunsuz tikillər nəzərdə tutulur, bəli. Və yaxud da burada əgər heç bir sənədi yoxdursa, deməli əgər bələdiyyə və yaxud da kənd sovet sədri tərəfindən ona arayış verirlərsə vətəndaşa ki, bu evdə bu insan yaşayır, vətəndaş yaşayır, ad familiyasını qeyd eləməklə, biz onun əsasında da onu eləyə bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, sənədsiz edirsə, biz ona təbii qaz vermirik.
Bakının bəzi yerləri var, Kamandar müəllim, yəni o evlərdə çoxu heç texniki inventarlaşmadan kağız almayıb, yəni kupça almayıb, amma torpağı sənədlidir. Bax, bu hissələrə necə çəkirsinizmi?
Hər halda torpağın və evin tikilməsinə aid sərəncam sənəd mütləq olmalıdır, təqdim olunmalıdır. Yəni, qanunsuz evlərə biz bugün, belə deyək, harada gəldi gecə qondu dikilən evlərə təbii qazı vermək təlimata uyğun deyil.
Mən Quliyeva Mehbağə İbrahim qızı, Sırahan rayonunun Zırh kəndində yaşayıram. Şikayətim qazlandı. Təsəvvürünüzə gətirin ki, biz nə səhər, nə axşam, nə günorta vaxtında yeməyimizi yiyə bilmirik, çünki qazımız pis gəlir. Əgər buna gəlir demək olarsa, qaza sayğac qoyulub, hər kəsin sayğacı var. Yaxşı olar ki, qazını normal vəziyyətdə bıraxsınlar ki, vətəndaş hər bir vətəndaş işlətdiyi qazın pulunu ödəyəcək.
Bəli, aydındır məsələ. Kəndində əslində bizdə heç bir problem olmamalıdır orada. Əgər doğrudan da vətəndaşın mənzilində, burada təzyiqdən söhbət gedir, mən başa düşdüm.
Çox zəif orada gəlir.
Bəli, bəli. Əgər orada zəifsə doğrudan da vətəndaş adiyyatı üzrə müraciət eləsin qaz dairəsinə. Ola bilsin vətəndaşın öz xəttində hansısa bir problem aşkarlana bilər və yaxud da cihazında hansısa bir problem var. Yəni, ümumilikdə o kənd ərazisində bizim qazın təminatda problemimiz yoxdur. Yenə deyirəm, vətəndaş müraciət eləsin qaz dairəsinə, əgər qaz dairəsinə belə deyək, biganə edilərsə vətəndaşın müraciətinə, müraciət eləsin Bakı şəhər baş istehsalı qaz dairəsi var. Və yaxud da bizə müraciət eləsinlər, bizim təbii ki, vəzifə borcumuzdur. Biz nümayəndəmizi göndəririk, mütəxəssisi göndəririk. Vətəndaşın birinci növbədə xətti yoxlanılmalıdır. Ondan sonra onun evində olan cihazlar yoxlanılmalıdır. Ola bilsin ki, cihazı hansısa köhnədir, hansısa bir belə deyək, problem var cihazında. Bu da bizim tərəfimizdən arada qaldıra bilər.
İndi bir Maştağadan zəngimiz var.
Şikayətim qazdandır. 15 il olar ki, qazımız yoxdur. Bütün burada nə qədər əhali yaşayır. Mindən çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpə uşaqlarımız hamı reumatizm olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Bu bizim qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər. Şikayət edirik, şikayətə gedirik, amma buna baxmırlar. Həmişə deyirlər, remont gedir, qaz veriləcək, qaz veriləcək. Küçələrimiz qalmışı kimi şikayət edirik.
Kamandar mən Maştağadan bir dənə də zəng
edirəm. Mən Zeynalov Yasin Əlioğlu Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Füzuli kisəsində yaşayıram. Prezidentimizin Bakının ətraf qəsəbələrinə yanacaq və enerji təminatı sahəsində verdiyi sərəncamları bütün Maştağa sakinləri xüsusən də Füzuli küçəsində yaşayan kəndlilər ürəkdən alqışlamışdır. Lakin qış artıq qapımızı döydüyü bir vaxtda hələ də təbii yanacaq üzrə həsrət qalmışıq. Su qızdırıcılarının, tok filtrlərinin hesabına artan işıq pulu isə kasıb büdcəmizə ciddi ziyan vurur.
Maştağadan iki şikayət
edin. Mən başa düşdüm, bilirsiniz mi, yaxşı olardı ki, Maştağada ümumiyyətlə bizim yəni Maştağa kəndi ətrafında problemimiz mövcuddur doğrudan da. Ancaq yaxşı olardı ki, o zəng eləyən, müraciət eləyən vətəndaşlar konkret olaraq ünvanlarını desinlər. Çünki Maştağa ərazisində hal-hazırda böyük tikinti işləri bizim tərəfdən aparılır, vətəndaş özü qeyd elədi. Bakı Ətraf Kəndlərinin Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı var, 2006-cı il fevralın 20-sində qəbul olmuş. Bu proqrama uyğun olaraq bizə də tapşırıqlar var, artıq Maştağada da bu işləri həyata keçirir. Ancaq onu da biz nəzərimizə çatdırım ki, Maştağa ətrafında çoxlu sayda bayaq, birinci zəhində qeyd olunan qeyri-qanun evlər də mövcud. Ola bilsin ki, bu vətəndaşların ev qeyri-qanun evlər siyasındadır. Mən arzulayardım ki, gələn növbəti verilişlərimizdə belə deyək, vətəndaşlar müraciət eləyəndə konkret küçə və ünvanı bildirsinlər.
Maştağada Rövşən Salmanov küçəsində.
Rövşən Salmanov küçəsi ətrafında hal-hazırda tikinti gedir. Mən çox təəssüf edirəm, o vətəndaşlar qeyd eləmədi heç birini onu. Özü də polietilen borulardan bir sarı hazırda çəkiliyor orada. Yəni orada heç bir problem yaşanmayacaqdır. İlin sonuna qədər biz o xətti Allah qoysa istismara vermək niyyətindəyik. Yəni işlərin gedişi də göstərir ki, biz onu başa çatdıra biləcəyik vaxtında.
Amma Maştağadakı ünvan var idi. Füzuli küçəsi demişdi Maştağadakı.
Biz həmin o mən qeyd elədiyim o mövzu Alıcıda biz tikinti apardıq, kəmər çəkir. Həmin o kəmərin tikintisindən sonra problemlər oradan qaldırılacaq.
Səmədova Arzu, mən qazla bağlı zəng eləmişəm sizə. Bu qaz darəsində bax, təzyiq yoxdur, hər yerdə yazılırdı ki, əvvəllərdəki qaz var, qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir, həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq. Amma hər yerdə yazılacaq ki, qaz var. Təzyiq aşağıdırsa bu əhali məcburdur, elektrikdən istifadə eləsin, balon şəklində qazlardan istifadə eləsin. Bunlar elektrik nə qədər bahadır, cəmaatın büdcəsinə nə qədər zərbədir. Bu qaz balonlarından istifadə eləmək nə qədər təhlükəlidir, çox mərtəbəli evlərdə. Yəni bunlar onları heç maraqlandırmır. Eyni problemi hər qış, havalar biraz soyuyan kimi bütün Bakı əhli, rayonlar hamısı yaşayırlar.
Burada da təzyiqdən söhbət gedir. Biz hər bir çıxışlarımızda, hər bir mövqeyimizi bildirəndə biz bunu etiraf edirik ki, bizim problemlərimiz var. Biz demirik ki, Azərqaz olaraq problemləri bir gün tamamilə biz aradan qaldıra bilmişik. Təbii ki, qış rejiminə keçməmişdik. Hələ yay rejimində biz işləyirdik. Ola bilsin ki, vətəndaşlar sizə zəng elədi, dövdü. Yəni, həmin məsələlərdən söhbət edir. Artıq biz iki gündür qış rejiminə keçmişik. Yəni, təzyiqlər hər yerdə tələbata uyğun olaraq qaldırılıbdır. Nə qədər tələb olunursa rayon miqyasında, yəni bizdən nə qədər istənilirsə təbii qaz biz o qədər də verə bilirik. Qaldı ki, yenə deyirəm, əgər həmin vətəndaşın doğrudan da mənzilində, evində, hansısa cihazında bunu qane eləyən dərəcədə qazın təzyiqi yoxdursa, o müraciət eləsin qaz idarəsində, bir bizim mütəxəssis getsin ora. Yenə də deyirəm, təzyiq əgər biz tərəfdən isə bunu xətt imkan verirsə, yəni xətt tələbata uyğun cavab verirsə, biz onu qaldırmağa hazırıq. Bizim kifayət qədər təbii qazımız var. Burada başqa bir tərəflərdə qeyd eləyim. Deməli, bizim xətlərimizin demək olar ki, 100% köhnə xətlərdir hamısı. Uzun illərdir istismarda olan xətlərdir. Həmin xətlər vaxtı ilə salınıb, tutaq ki, həmin ərazidə, Bilgədə belə deyək, 100 ailə üçün. İndi həmin ərazilərdə 500 min nəfər ailə yaşayır. Təbii ki, o xətt o vaxt çəkiləndə nəzərə alınmışdır burada 100-150 ailə üçün. İndi 1000 ailə istifadə edir bu xəttdən. Və təbii ki, həmin ərazilərdə də biz təzyiqi qaldıra bilmirik. Çünki hamı qoşulubdur, hamı qazdan istifadə edir. Həmin xətt orada mövcud kəmər də, onun diametri ölçülüb hansısa təzyiqə uyğun olaraq. Bir orada onu qaldırmaq mümkündür ki, bədbaxt hadisələr baş verə bilər. Gəlin, indi məsələyə başqa tərəfdən yanaşıq. Azərqaz səhmdar cəmiyyəti olaraq təsərrüfat hesablıdır. Yəni, Azərqazın gördüyü işlər, maaşları, digər texniki tədbirlər hamısı Azərqazın yığdığı o vəsait hesabına həyata keçirilir. Vətəndaş Sabunçudan əsasən də Əzbəyov rayonuna şikayətlər daxil olur, hələ ki sizə. Gəlin, indi baxaq görək. Əzbəyov və Sabunçu rayonları hansı, belə deyək, miqdarda qazın o işlənilən təbii qazın dəyərini ödəyir.
Yəni yığımda aşağı göstərir.
Əzbəyov rayonu ən bərbad bir haldadır Bakı şəhəri üzrə. 30%-dən yuxarı qalxmır Əzbəyov yığım faizi. Sabunçu da onun kimi 33-34% hər ay. Burada hansı 100% qaz təminatından gedə bilər və vətəndaşlar hansı hüquqla, hansı haqla bizdən 100% qaz təminatı tələb edə bilər. Bu üçünlər 100% ödəsinlər, ondan sonra da bizdən tələb eləsinlər, həmin yığılan pulun miqyasını biz gedib bütün digər problemlərimizi həyata keçirik.
Komandar müəllim, bəs yaxşı yığım göstəricisi göstərilən yerlərdə necə qaz xətlərini dəyişə bilirsiniz?
Yox, məsələn, deyək ki, Nərimanov rayonu,
Xətai rayonu yığın faizinə görə Bakı şəhərinin 11 rayonu içərisində ən yüksək yerləri tuturlar. Biz belə bir mənalı olaraq deyə bilmərik ki, Nərimanovda qaz təminatında heç bir problem yoxdur. Mövcud problemlərin bir qismi Nərimanov rayonunda da var, digər rayonlarda da var. Yəni, tədricən bizim həyata keçirdiyimiz işlər lap 100% yığılsa, bir aya, iki aya illərlə yığılıb qalan problemləri həll eləmək mümkün deyil. Xətlərin çoxu binaların altından keçir. Xətlərin şəhərdə, hamısının üstündə evlər inşa olunub, böyük mərtəbəli evlər inşa olunub. Xətlərin dəyişdirilməsi müəyyən bir proses tələb edir, müəyyən vaxt tələb edir. Ona görə mövcud problemlər var. Bəli, var, biz də Azərqaz olaraq çalışırıq ki, ildən ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bu problemlər aradan qaldırırız.
Ümumiyyətlə, hər hansı bu sahədə başlamısınızmı ki, yəni hansı ərazilərdəsə o qaz, köhnə qaz xətlərinin dəyişdirilməsi?
Həmin o bayaq adını çəkdiyimiz Cənab Prezidentin dövlət proqramı çərçivəsində bizdə 200 layihə üzrə tapşırıq var idi. Yəni 200 obyektdə biz təmir tikinti və yenidən qurma işləri aparırdıq. Yəni həm xətlərin çəkilməsi burada nəzərdə tutulur, yeni xətlərin, həm də ki, köhnə xətlərin dəyişdirilməsi.
Bu 200 layihə Bakı kənd
Əhatəliyə. Sırf Bakıdan söhbət gedir. Cənab Prezidentin proqramı Bakı ətraf kəndlərinin sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramıdır. Bu 200 layihə Bakı kəndlərində. Bax siz təsəvvür edin. Zirə kəndi, Türkan kəndi, Əzbəyovdan götürürəm. Demək olar ki, burada qaz xətləri tamamilə yeniləşdirildi. Tamamilə orada həm müasir tələblərə cavab verən polietilen boru deyirik biz. Həmin borularla salındı, inşa edildi. İndi Allah qoysa sonuna qədər də burada qoşulmalar aparılacaq ki, vətəndaşlar davamlı və keyfiyyətli təbii qazla təmin olunur.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırıq. Komandar, mən Albalıdan da bir zəngimiz var.
Mən dərdim belə ki, özünüz Balqan tərəfə qaz verirlər, nə bilim, başqa ölkələrə satırlar, onda 7-8 ildir. Biz nə qədər Əzbəy Oran qaz darəsə müraciət eləmişik, prezident olaraq müraciət eləmişik, heç bir yəni sorumuza cavab olmayıb. Bizdə bu Albalı qəsəbəsində qaz yoxdur. Yəni bu Məştəğa buzağına yolun üstündə nə qədər demişik, hətta demişik ki, gəlin pul lazımdır, çəkdirə, heç kim cavab vermir bu işlərə.
Yəni, Albalıqda qaz çəkinmə.
Başa düşdüm. Vətəndaş olaraq hər birimiz bu Azad Azərbaycan vətəndaşı olaraq gərək sevinək ki, bəli, bu gün biz, belə deyək, artıq qaz, təbii qazı da biz başqa ölkələrə satırıq. Bu sevindirici haldır, vətəndaşlar gərək o mövqədə olmasınlar.
Ona görə sevinə bilmirlər ki, özlərinə əgər qaz gəlmirsə.
Xeyr, orada tamamilə, Albalıq qəsəbəsində tamamilə qaz yoxdur. Mən yenə də nəyə təəssüf eləyirəm, birbaşa vətəndaşla əgər çalışsaydı, daha yaxşı olardı ki, yoxdur, söhbət ola bilməz orada.
Yəni, bəzi yerlərdə.
Yəni, yox, mən vətəndaş deyək ki, ümumiyyətlə qaz yoxdur. Mənim üçün burada yenə anlaşılmaz qalır nə məsələ. Bu yeni tikilən evdir, köhnə tikilən evdir, sənədli evdir, sənədsiz evdir. Bunları aydınlaşdırmaq lazımdır. Bəlkə vətəndaş da oradan da tikibdir, sənədsiz evdir, təbii ki, biz ona təbii qaz verə bilmirik.
Aydındır. Həzi Aslanovdan bir zəng gəlib.
Mən Quliyevə Axirə İbrahim qızı. Həzi Aslanov, 79 B-dən danışıram. Bizə qaz gəlmir. Bizim olan məhəllədə heç bir şəxsə qaz gəlmir. Xahiş olun ki, bizlə əlaqə saxlayırsınız.
Mən yazdım vətəndaşın ünvanını, mən bu çox yaxşı haldır ki, yəni konkret ünvanla dedim. Mən özüm indi bu işlə məsul olacağım.
Sonra bir zəngimiz var, Kəmandar müəllim. Bu günəşlidə qazın texniki şəraitlərə uyğun olmadan çəkildiyini iddia edir vətəndaşımız. Dinləyin münasibətinizi.
Buyursun.
Yeni günəşli yaşayış sahəsi. Ev 137, adım Həsənov Sayat Həsənoğlu. Çay ağacı pilləkən qələsəsində quraşdıran zaman gələcəkdə baş verə bilən təhlükəni aradan qaldırmaq üçün mühafizəçi turba qoymamışdılar. Mühafizəçi turba divar qalınlıqda qaz turbası divardan keçərkən qoyulur və həmin qaz turbası həmin mühafizəçi turbanın içindən keçir. Mənim evdə qoyulmadığına görə mən işi dayandırdım. Dayandırandan sonra onlar daha mənim üçün qaz vermədiklərinə görə Surahanı rayon qaz istismarı idarəsinə, Bakı şəhər baş istismarat qaz idarəsinə və s. müraciət edir. Bunlar bundan başqa bütün günəşlidə, günəşli arasının 99,9%-ində mühafizəsi turba qoymadan, yəni təhlükəsizlik texnikasına əməl etmədən iş görmüşlər. İkincidir, mənə qazdan istifadə etmirəm.
Dinlədiniz Kəmandar müəllim, onun yəqin ki göstərdiyi texniki o şərtlər sizə tanışdı. Yəni nədən danışdığını bildiniz.
Vətəndaşım mənim dün vanı qeyd elədi, mənim dün mütləq göstəriş verəcəm, orada yoxlayış aparılsın. Tam yenə də səmimi etiraf edirəm ki, vətəndaşın o narazılığı mənə çatmadı, hansı mühafizə borcundan söhbət gedir orada. Hər halda biz bu məsələni araşdırdıq. Ola bilsin, vətəndaş orada evinə təbii qazın xəttin çəkilişi üçün hansısa əlavə tələblər qarşıya qoyubdur. Mən bunu belə təxminən belə anladım vətəndaşın çıxışından. Amma mənim üçün də aydın olması üçün mən rayon qaz istismar idarəsinə İndi göstəriş verəcəm ki, orada təcili vətəndaşın mənzilinə baxış keçirilsin. Nədir orada onun problemi?
Göradildən bir zəngimiz var.
Göradil qəsəbəsində qaz yoxdur. Bütün Azərbaycan rayonlarında bıçaq qaz çəkirlər. Amma Bakının 10 kilometrində Göradil kəndində qaz yoxdur. Cəmaat körlük çəkir.
Göradildə yeni xət çəkilir. Biz yeni xətdə o Göradil qəsəbəsində deməli istiqamətində iri diametrli, yəni yüksək təcridli magistral qaz kəmərinin çəkilişini həyata keçirdirik. Orada da problemlərimiz mövcuddur. Müəyyən problemlər Göradildə. Yaxın vaxtlarda bu işlər aradan qaldıracaq.
İkinci Zabratdan bir zəngimiz var.
Sizi narahat edən ikinci Zabrat kəndinin sakinidir, Mikayıl. Bu seçkilərdən sonra qaz idarəsinin işçiləri əsl mənada kənd cəmaatının üzərinə hücuma keçiblər ki, sizin keçmiş illərdən qalan, yəni 2000-ci ildən lap üzübəri qış aylarında verilməyən qaz pullarının hamısı borc şəklində göyə qaytarılmalıdır. Əhali nə qədər deyirsə ki, qaz gəlmir həmin illərdə, biz odun yandırmışıq, anlayınca bunu qəbul eləmirlər. Və əhalini hədəliyirək ki, qazı kəsəcəyik və ya sizi prokuratura verəcəyik. Əhali bu işlətmədi qazın pulunu, verməlidir, verməli deyil. Əgər verməli deyilsə, niyə görə bunlar cəmaatdan məcburən bunu qorxulublar? Hədəliyilə qaz pulunu almaq istəyirik. Buna bir aydınlıq gətirməyizi sizdən xahiş edirik. Sağ ol.
Mən dinlədim vətəndaşı. Deməli, bizim ordumuz yoxdur. Biz hansısa əhalinin üstə hücuma keçək. Əgər doğrudan da bizim işlərin hər hansı birdən ədəbsizlik onlar şahidi olarsa, mütləq bizə müraciət eləsinlər. Biz belə şeylərin qarşısını alırıq. Qaldı ki, debitor borclara, bəli, dövlətin tələbidir bizim qarşımıza qoyubdur. Debitor borclar 100% ödənilməlidir. Əgər vətəndaş vaxtı ilə təbii qazdan istifadə eləməyibsə, vətəndaş yox idisa, əgər qaz gəlmirsə mənzilə, vətəndaş borçlu idisə gəlib qaz idarəsinə ərizə ilə müraciət eləsin. Onun hesabatının bağlanması haqqında. Biz hardan bilək ki, vaxtı ilə biz bilirsiniz ki, mənzillərdə qaz sayğacı quraşdırmamışıq. İndi biz deyirik ki, təbii qazı sən işlətmirsən, vətəndaş deyir işlətməmişim. Onda işlətmədi məsələni bizə sübut eləməlidir bu adam. Biz də təbii qaz vermişik, zabratda bizim problemimiz olmayıbdır. Bəli, bizim işçilər düz qeyd ediblər. Əgər borcu vətəndaş ödəmirsə, o hüquq mühafizə orqanlarına da verilir. Borcu ödənilməsə, bir onun qaz təminatı dayandırılır. Borcu ödənilməsə, onun belə deyək, bütün təbii qazın istifadə eləmə halların qarşısı alınır.
Kəmandar, mən bu borc məsələsində xeyli mübahisələr yaranır. Belə komissiyanızda bu belə hallar olurmu ki, sayğacın göstərdiyi o ki, hansı ki sayğac evə qoyulandan sonra 2-3 ay ərzində təbii ki isti soyuq aylar müvafiq olmaqla onun göstərişinə uyğun orta bir rəqəm çıxarılsın, orta sərfiyyatı.
Keçmişi deyirsiniz, siz deyirsiniz.
Yəni sayğacla, yəni ki məlum olur ki bu ev məsələn sərfiyyatı bu qədərdir və o hesabla köhnə borçlar
ödənilir. Hanım, sayğacdan əvvəl mən qeyd edeyim bunu. Biz normativ qaydalar deyirdik, normativlə hesablanılırdı. Yəni vətəndaşın cihazı, plus ailə üzvlərinin sayı, vurulurdu normativ, hər bir cihazın da normativ istifadə edilmə qaydaları var idi. Burada orta hesabata ehtiyac yoxdur çıxanma. Bir gün təbii ki, vətəndaşın evində sayğac quraşdırılıbsa, vətəndaş məcburdur sayğacdan sonra bunu qənaiyyətlə istifadə eləsin. Ancaq vaxtı ilə normativ idi, az da işlətsə, çox da işlətsə, bir ay ərzində vətəndaşın ailə üzvlərinin sayına uyğun olaraq o normativ hesablanılırdı. Ona görə orada miqdardan söhbət getmirdi sayğacdan əvvəl. Yəni bir gün sayğac quraşdırılır, vətəndaş məcburdur artıq qənaiyyətlə səmərəli istifadə eləsin təbii qazdan, o bizə də xeyirdir. Və əgər vətəndaşın debitor borcu yığılıbsa, bir gün biz tələb eləyirik, sayğacda gedən hesabat 100% ödənilsin və köhnə borcdan hissəsə, bəli biz vətəndaşa belə güzəşdə gedirik ki, təbii ki, imkanları nəzərə alaraq birdən-birə borcun çoxluğunu tələb eləmirik. Sayğacı 100% ödəsin, qalanında istəyirsə, belə deyək, o köhnə borcdan da ödəniş aparılsın.
Bir, deməli, zəngimiz var sayğacla bağlı.
Buyurun, buyurun.
Mənim adım Seno Əliyaba, yaşayıram Yeni Surxanı, Sabir 4 nömrəli evdə. Mən həmin qəsəbədə, Yeni Surxanında ev almışam. Deməli orada mən evi alanda orada sayğac olmayıb. Sayğac sınıq olub. Az idarəsindən gəlib sayğacı açıb aparıblar. Laboratoriyaya göndərdikdən sonra mən alqı-satqı eləmişəm. İndi evi mən almışam. Deyirlər mənə ki, sayğacı sən almalısan. Nə üçün sayğacsız almışsan evi? Dedim, mən ev almışam, sayğac almamışam. Əybi yoxdur, mən sayğac alaram. Kod açız mənim üçün. Mən lazım olan sayğacı, iki yarım, dedim, məndə bir batareya yanacaq orada. Başqa şeyim, hamamım yox, heç bir şeyim yox. Mən iki yarım sayğac gedim, öz pulumdan alım, quraşdırım. Deyirlər, yox, imini orada altılıq sayğac olub, altılıq sayğac almalısan. Bu düzgündürmü ya, yox?
Kemandar mənim, eşittiz.
Tamamilə qanuna uyğun tələbdir. Bizim işçilərimiz tərəfindən bəli, vətəndaş sayğacı almalıdır. Vətəndaşa xatırladıram ki, sayğaclar ilkin mərhələdə, deməli, Azərqazın vəsaiti hesabına quraşdırılır. Və quraşdırılan andan sonra həmin sayğac sayılır vətəndaşın əmlakı. Yəni, vətəndaş həmin sayğaca cavab deyirdi. Əgər orada hər hansı bir müdaxilə halatları olunursa, orada təzyiq altında sayğac qalırsa, bəli vətəndaş, deməli qaz təminatı dayandırılır, həmin sayğac göndərilir laboratoriya, yəni laboratoriya akt verir ki, sayğacda orada müdaxilə olunub. Ondan sonra vətəndaş, deməli, müvafiq qaydada cərimə olunur, cərimə hesablanır, vətəndaş o cəriməni ödəməlidir və sayğacı öz hesabına almalıdır. Qaldı ki, vətəndaş iddia edir ki, mən 2.5-lik sayğac alıram, 6-lıq tələb olunur. Bəli, onun mənzilində cihazların işlətmə qabiliyyətinə uyğun olaraq, deməli, layihədə göstərilir, hansı sayğacdan istifadə edə bilər.
Xırdalanda qazın kəsildiyindən şikayət edirlər.
Biz bu Xırdalan dairəsindən zəng vurduq sizə. 5 gündür, 1 həftədir ki, bizim qazı kəsiblər, səbəbini də bilmirik. Bax, bu qışın günündə soyuqdan qırılırıq.
Buyurun, Kəmandar.
Ümumiyyətlə, orada vətəndaş yəni aydınlıq gətirirdi ki, birinci vətəndaşın özünə aydın olmalıdır. Nəyə görə? Onun geysin qaz dərəsindən aydınlaşdırılsın müvafiq qaydada ki, nəyə görə kəsilib. Ola bilsin, o borca görə kəsilibdir.
Var mı orada elə borç?
Qurdalanda, belə deyək, ümumilikdə problem yoxdur qaz təminatında. Ola bilsin ki, vətəndaşın borcu var, ona görə kəsilir. Mən indi aydınlaşdırıram, onun ünvanını qeyd eləmişəm.
Mən Montində qazın olmamandan şikayətlənirlər.
Zəng eləyir Heydarov İman Abbasqulu oğlu. Bakı şəhəri Montin qəsəbəsi, daş qarxanası 270. Qaza ehtiyacımız var, qazla bizi təmin etmirlər. Bu hava soğuyan kimi qalırıq şam ışığında.
Bəli, o daş qarxanasını deyilən Montin ərazisində orada o xətlərin köhnə olması və yaşayış evlərinin çoxalması son vaxtlar, yəni bizə imkan vermir orada istənilən təzyiqdə biz təbii qazı verə bilək. Belə deyək ki, qoşulmalar çox, yəni mənzilənin sayı çoxaldığına görədir bu problem montində və yaxın gələcəkdə bu layihə çərçivəsində bu o sayda da problemlərdən qaldırılacaq.
Sizin narahat edən Zəmfir xanımdır. Zərdabi küçəsi 53 nömrəli mənzil 7-də. Onun üçün zəng eləmişik ki, televizorda işidirik, sizin radioyanda işidirik ki, deyirlər ki, nə işıq, nə qaz, nə də su problemi olmayacaq. Gündüz də yanmır qaz, axşam da ki, elə bilirsən ki, spiçkanın ucudur.
Zərdabidə təkcə qazdan yox, həm işıqdan, həm sudan gililənilər, amma siz öz sayənizə uyğun olanınızı.
Aydındır, aydındır. Mən düzü, indi araşdırarım, o konkret o mənzillə mən tanış deyiləm, nədir problem. Mən indi qeyd elədim, araşdıracam, görəyir, nə problem varsa, əgər mövcud problem, yəni bizə aiddirsə, onu təcrübədən qaldıraq.
Sonuncu bir zəngimiz.
Rasim Mahmudov, Yeni Günəşlidən. Mən qazı bilmək istəyirdim, bu qazda qaz yoxdur. Bir çayını bir saada qızır.
Yeni
Günəşli. Yeni Günəşli, mən konkret ünvanı demədi vətəndaş. Yəni, biz deyirəm, yenə təzyiqdən söhbət edir. Mən maraqlanaram. Yəni, imkansa problem, başqa digər problem yoxsa orada biz təzyiq, problem təzyiq problemdirsə, mümkündür orada qaldırmaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Kəmandar Məmin Qaynar xəttdə dinləyicilərimizin suallarını belə səbirlə cavablandırdığınız üçün. Qaynar xəttin bu buraxılışında qazla bağlı bizə üz tutan dinləyicilərimizin şikayətlərini Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov cavablandırdı. Xatırladım ki, o bəzi abonentlərin problemini araşdıracağını söylədi. Biz də bu araşdırmanın nəticələrini izləyib dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib öz şikayətinizi söyləyə,
fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Bir nükle yetti efendim.